Luhanskas apgabals ir Krievijas izvērstā kara Ukrainā epicentrs. Apgabala administrācijas vadītājs Serhijs Haidais šorīt informēja, ka Krievijas karaspēks vēl vairāk ir pietuvojies Lisičanskas pilsētai, ko intensīvi apšauda ar artilēriju, tankiem un aviāciju. Ievainojumus guvuši vismaz 3 civiliedzīvotāji un arī vairāki policisti. Neraugoties uz intensīvajiem uzbrukumiem, Lisičanskā joprojām atrodoties aptuveni 8000 civiliedzīvotāju. Iebrucējiem ir izdevies ieņemt vairākus ciematus uz dienvidiem no Lisičanskas. ASV militārā domnīca kara izpētes institūts prognozē, ka nākamās nedēļas laikā Krievijas spēki varētu veikt uzbrukumus Lisičanskas pievārtē. Haidais arī pastāstīja, ka Lisičanskai kaimiņos esošajā Severodoneckā turpinās ielu kaujas starp pilsētas aizstāvjiem un iebrucējiem. Krievi kārtējo reizi ir apšaudījuši ķīmiskās rūpnīcas Azot teritoriju, ko kontrolē Ukrainas bruņoties spēki. Rūpnīcas bumba patvērtnēs atrodas 568 civiliedzīvotāji, kuri no karavīriem saņemot pārtiku un medikamentus. Krievijas propagandas kanāli ziņo, ka Krievijas karaspēks gatavojas līdz 26. jūnijam pabeigt Luhanskas apgabala pilnīgu sagrābšanu. Haidais kategoriski noraida šādu iespējamību.
Luhanskas apgabals viņiem ir kā kauls kaklā. Tas ir priekšpostenis, cietoksnis, kas piesaista milzīgu apjomu Krievu spēku. Arī politiski Krievi nevar izpildīt to, ko viņi ir apņēmušies jau sen, paplašināt tā saucamo Luhanskas tautas republiku līdz Luhanskas apgabala administratīvajām robežām. Tas viņiem ir milzīgs mīnus un demoralizējošs faktors, tāpēc 26. jūnijas ir nereāls datums. Viņi nespēs līdz 26. jūnijam ieņemt visu Luhanskas apgabalu.
Luhanskas apgabalām kaimiņos esošajā Doneckas apgabalā Krievijas spēki mēģina atsākt uzbrukumu Slovjanskas pilsētai, ziņo Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs. Lielbritānijas militārie izlūki vēsta, ka Krievija gatavojas pārsviest uz Donbasu lielu skaitu karaspēka rezerves vienību. Briti arī norāda uz lieliem Krievijas dzīvā spēka zaudējumiem austrumu Ukrainā. Tā saucamās Doneckas tautas republikas vadība ir atzinusi, ka līdz 16. jūnijam tā ir zaudējusi 2128 karavīrus, bet gandrīz 8900 ir guvuši ievainojumus. Krievija ar artilēriju intensīvi apšauda Harkivas apgabalu. Aizvadītajā diennaktī Krievijas uzbrukumos apgabalā nogalināti vismaz 15 cilvēki, bet 16 ir ievainoti. Cīņas notiek arī frontē Ukrainas dienvidos. Ukrainas bruņoties spēki notur savas pozīcijas Zaporižjas un Mikolaivas apgabalos un turpina pretuzbrukumu operācijas Hersonas apgabalā. Ukrainas bruņoto spēku operatīvā pavēlniecība JUG ziņo, ka vakar valsts dienvidos ir nogalināti vismaz 49 iebrucēji. Hersonas apgabala administrācijas vadītāja padomnieks Serhijs Hlants apgalvo, ka okupācijas vara ir izraisījusi humanitāro krīzi apgabalā un piespiež iedzīvotājus pieņemt Krievijas pases.
Cilvēkiem nav darba, nav iztikas līdzekļu. Viņus ar uzņēmumu vadītāju starpniecību masveidā piespiež rakstīt iesniegumus par Krievijas pasu saņemšanu. Tiem, kuri atsakās rakstīt iesniegumus, draud ar atlaišanu no darba vai ieslodzīšanu pagrabos.
Viņš piebilda, ka katra jauna okupācijas diena vairo Hersonas apgabala iedzīvotāju ciešanas, tāpēc viņi ļoti cerot, ka Ukrainas bruņoties spēki drīzumā atbrīvos Krievijas ieņemto teritoriju. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.